halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban efemida magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. waa jimco bisha augustna waa 4-iyo-10 sanadkuna waa 2020. saacadduna haatan dhegeystayaal afrikada bari waxaay tilmaamaysaa 6:00 barkii subaxnimo. idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya jacfar kukaay iyo anigu ah ibraahim xasan danduri.
qodobada idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ceel biyoodyo ku yaala deegaano hoostaga degmada Matabaan oo muddo fadhiyey oo dib loo kiciyey.
qalab oo ceelkii halkaa ku yaalay ka kooban 6 fuusto 9 oo lidi matoorkii bamkaas arkaysaan oo asigana bamkii biyaha ceel ka soo saaraya.
waxaa kale aad maqli doontaan dhallinyarada koonfur galbeed oo ka faa'iidaysanaya shaqo abuur loo sameeyey.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
ku dhawaad 103 qof ayaa lagu dilay kumanaan kalena way ku barakaceen rabshado ka dhacay gobolka Raab ee koonfurta Suudaan, taasina waxaa sheegay afhayeenka ciidamada. intii dowladdu ay ku guda jirtay olole ay hubka uga dhigayso dadka rayidka ee ku dhaqan deegaanka Tonji East, ayaa waxaa isku horimaad u dhex maray koox dhalinyaro ah iyo askar ka tirsan magaalada Rumik, sida uu sheegay madaxa degmada Mukuy Muboyer. isku horimaadkaas ayaa dadka lagu dilay waxaa ku jira 82 rayada, sida laga soo xigtay afhayeenka militariga Major General Lu Rui Kong. waxaa kale uu sheegay afhayeenka u hadlayay militariga in 45 askari ay ku jiraan dadka dhintay, isagoo nasiib darro ku tilmaamay mar uu la hadlayay v o a inuu sii kordhayo khasaaraha rayadka. Mokol Tong oo ka mid a dadka deegaanka Tonjiist oo isaga iyo cunug uu dhalay ay ka carareen gurigooda ayaa sheegay in ay ka maqan yihiin 5 cunug oo kale iyo hooyadood iyo xubno kale oo qoyska. Tong ayaa ku eedeeyay askarta dil iyo kufsi, isagoo sheegay in uu raadinayo qaar kale oo ka tirsan qoyskiisa. Tong wuxuu intaas ku daray in dad badan oo baadiyaha u cararay ay aada ugu baahan yihiin cunto iyo dawo.
wasaaradda gaadiidka Maraykanka ayaa joojisay Khamiistii shalay ahayd diyaaradaha aadaya Kuuba, tallaabadaasi oo cadaadis dhaqaale oo xoog leh lagu saarayo dowladda waddankaasi, waxaana go'aankaasi Twitterkiisa soo dhigay xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo. Pompeo ayaa sheegay inuu weydiistay waaxda gaadiidka inay hakiso dhammaan duulimaadyada gaarka ah ee u dhexeeya labada dal, isagoo sheegay in taliska Castro uu lacagta ka soo gasho dalxiiska iyo safarada uu isticmaalo xadgudubyadiisa iyo faragelinta Venezuela. mamnuucidda badi duulimaadyada ayaa waxay dhaqan geli doonaan 13-ka bisha Oktoobar. madaxweyne Donald Trump ayaa wuxuu kordhiyey cadaadiskiisa dhaqaale ee Kuuba tan iyo intii uu madaxweynaha noqday.
aan ku bilowna waxaa socda dagaal lagu doonayo in dib loogu howlgeliyo ceel biyoodyo ku yaala deegaano hoostaga degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan. tuulooyin ay ka mid yihiin Cumad iyo Qodqod ayaa ceelashoodu ay fadhiyeen muddo sanad ku dhow, taasoo dhibaato u keentay dadka iyo dunyadaba. faahfaahinta arrintaasi waxaa warbixintan nooga soo diray beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
shacabka iyo xoolo dhaqatada ku nool deegaanada Cumad, Qabno iyo Qodqod oo dhammaantood hoostaga degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan ayaa si weyn u soo dhaweeyey dib u hagaajin lagu bilaabay ceel biyoodyo ku yaala deegaanadaasi oo qaarkood aan biyo lacaba laga helin muddo sanad ku dhow, iyadoo xoolo dhaqatada iyo dadka reer guraaguba ay dhibaato weyn ku qabeen. hay-ad ka shaqeysa joogteynta, horumarinta iyo nabadaynta aragtida ku dhisan, loona soo gaabiyo SYBD, ayaa suurto gelisay in dadka deegaanadaasi ay ka caawiso gaarsiinta agab ay ka mid yihiin shidaal, qolyada ay ku shaqeeyaan matoorada, iyo weliba bamka biyaha dibadda uga soo saara ceelasha oo qaarkood ciladaysna muddo fara badan. cabdirashiid aadan cabdulle, madaxa hay-addaasi xafiiskeeda gobolka Hiiraan, ayaa waxa uu sheegay in taageeradaasi ay ugu talagaleen inay ku horumariyaan nolosha dadka magaalooyinka ka fog ee xoolo dhaqatada ah.
waxaan maanta halkan u nimid oo aan wareejinaynaa qalab oo ceelkii halka ku yaalay ka kooban lix fuus oo shidaal ah. Qolidii matoorkii bamkaas oo arkaysaan oo asigana bamkii biyaha ceel ka soo saaray ah. Aad iyo aad ayaan u faraxsanahay deegaanka Qodqod sida sharafta lah hawshaas ayaga maanta nugu garo istaageen. Meeshaan dhowr jeer aan nimid annagoo baahida ka jirto fiirinayna waxaa la mid ah ceelal kale la mid ah iyagana sidaasoo kale saddex ceel ayay ahaayeen, midkan Qodqod, Xoomaad iyo Qabno. Ceel kasta baahidiisii oo markaas uu qabay wixii karaankeenaa waan ka jawaabnay. Wixii kale oon isleenahay baahida bini'aadan ma dhammaato, ayadana insha allahu tacaala deegaanka waan soo dhaweynaynaa inaan ka qabanno.
Cumar Cismaan Cabdulle oo ka mid ah odayaasha deegaanka Xoomaad ee lagu wareejiyey agabka lagu deeqay ee baahida weyn ay u qabeen ayaa waxa uu si kooban uga waramay sida ay u arkaan taageerada loo sameeyey iyo haddii ay jiraan waxyaabo kale oo mudan in laga caawiyo.
Anigoo ku hadlaya afka deegaanka Xoomaadeed, bulshada qaybaheeda kala duwan, marka hore Ilaahay baa mahad iyo abaalle shidaalka iyo dayactirka kale oo olyada iyo ay ka mid yihiin oo noo keeneen waa uga mahadcelinaynaa, waana uga ducaynaynaa. Baahida ka jirto deegaanka Xoomaadeed, baahidaas waxaa ka mid a matoorka Xoomaadeed oo matoor deegaan baaxad weyn ay Ilaahay baa nololleh ay ku nool yihiin ah, biraha ku jira xilligii laga bedelo loogu talagalay waxaa raacday 2 sano iyo 6 bilood. Markii ugu dambeysay biyaha oo laga cabayeene isbeddel in birihii halaabeen aan ka dareenay biyihiis, haddii biyo ka yimaadiin biyaha gacmaha loo dhigo maa meeshii lagu cabi lahaay oo waasaskii wax jajabay iyo wax duleeshaday noqdeen. Midda saddexaad, ceelku waa dheer yahay mitirkiisu, sidaas awgeed shidaalkii matoorkii waa naafdhic waayey. Waxaan codsanaynaa in aan helno solar. Midda afaraad, maalin walba agabka matoorka ahu meeshuu yaallo waan oodnaa, oodna waad garanaysiin inaysan bila kadib haddana waa jajabaa. Gidaar oo agabkaasu ku xafidno oo maaragtay oo u noqdo difaacne waan ka codsanaynaa. Deegaanka iyo matoorku waxoogaa way kala fog yihiin, waxaan ka codsanaynaa in biyo gelin nalaga saacido nalagu caawiyo.
Cabdulaahi Cabdi Maaleye waxa uu ka mid yahay odayaasha deegaanka Qodqod, waxa uu sheegay in baahida dhinaca biyaha deegaanka ay aada uga jirto, isla markaana ay soo dhaweynayaan cid walba oo ka taageeraysa.
Mataqaana adduunka waxaa laydhin cuno waxaa ugu horeyda biyo. Mar haddaan baahi biyood qabnay bambada nagu xumayd, maanaan mataqaana xataa shidaal anagu ah isku qarash garayna aanaan haynin. Aan codsanay ay noo keeneen wixii ay naga saacidi karaan. Haddii sidaasaan ugu mahadcelinaynaa ceelkan deegaan ahaan in badan u qodnaay. Waxaan isleeyahay hadda taariikh ahaan markii la yiraahdo 85 ayaa la qoday, 30 iyo dhowr sano kasoo gudubtay. Intaasaa meesha mutaqaanaa ku noolayn oo degmo la degan yahay ahayd, ceelkuna shaqaynayo. Hadba ceel saan soo mari jirnay, hay-adahan wax waa noo qaban jireen oo hadba uun mutaqaana markii wax naga halaabaan waa noo imaan jireen, laakiin mudbasii wax noogu qaban jirtay.
Inta badan dhulka miyiga ee oomanaha ah, marka biyaha ama daaqu uu fogaado waxaa dhaca isku dhacyo beeleed oo sabab u noqon kara in dad badan lagu dilo. Dadaalada dib loogu hagaajinayo ceel biyoodyada ayaa waxay horseedi karaan in ay yaraadaan khilaafyada gacan ka hadalka ee ka dhaca deegaanada kheyraadkoodu yar yahay. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
dhalinyarada maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo qaybtooda ka qaadanaya shaqo la'aanta ka jirta guud ahaan dalka ayaa hadda laga dareemayaa waxoogaa isbeddela oo dhinaca shaqo helista. Dhalinyarada ayaa ka faa'iideystay fursado shaqo oo ay heleen. Maalin ka hor ayaa dunida waxaa laga xusay maalinta caalamiga ah ee dhalinyarada. Caqabadaha ugu badan ee da'yarta haysatana waxaa ka mid ah shaqo la'aanta. Mukhtar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan bay dhaba ka soo diray.
Sanado badan ayay deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ragaabiyeen qalalaaso, colaado hubaysan iyo xasilooni la'aan, kuwaasi oo inta badan loo adeegsado dhalinyarada. Waxaa sidoo kale la dareemay inuu meesha ka baxay doorka dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku lahaayeen horumarka dalkooda, waxayna noqdeen dhalinyarada kuwa dalka ka tahriiba oo naftooda biimeeya, kuwa sida xaabada dagaalada loogu adeegsado iyo kuwa gacmaha istaartay oo gidaarada fadhiya kadib markii ay fursado shaqo waayeen. 77% in ka badan shacabka Koonfur Galbeed waa dhalinyaro, waxayna dhalinyarada Koonfur Galbeed sanadkan 2020 uu yahay sanad ay heleen fursado badan. Iyadoona ay dhalinyarada qayb ka yihiin dhammaan heerarka ay ka kooban tahay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed sida xildhibaanada iyo wasiirada oo tirada ugu badan ay dhalinyaro yihiin, waxay sidoo kale dhalinyarada Koonfur Galbeed Soomaaliya sanadkan 2020 ka heleen fursado shaqo oo la siiyey 100 dhalinyaro ah oo wasaaradaha iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda u shaqeeya. Baarlamaanka Koonfur Galbeed waa 95 mudane, 65 mudane ka mid ah waa dhalinyaro. Xildhibaan Maxamed Nuuro oo isagu ka mid ah baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa VOA u sheegay in la gaaray waqtiga dhalinyarada Koonfur Galbeed Soomaaliya ay heli lahaayeen fursado iyo xurriyaadkooda iyo inay qayb ka ahaadaan siyaasadda.
Waa dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leeyahay meel walba ay joogaan inay dalkooda xooggooda ay ugu faa'iideeyaan oo aysan tahriibin, naftooda aysan halaagin. Aniga hadda Maxamed Nuur waxaan ka mid ahay xildhibaanada Koonfur Galbeed oo dhalinyarada ah. Marka xildhibaanada Koonfur Galbeed ee 95-ta maanta 65 ka badan waa dhalinyaro. Fursadaas wanaagsan ee dhalinyarada maanta ay haystaan reer Koonfur Galbeed, waxaa ku mahadsan madaxweynaha Koonfur Galbeed oo ugu faa'iideeyay dhalinyarada reer Koonfur Galbeed. Oo weliba ay jiraan dhalinyaro kale oo helay shaqooyin fara badan oo maanta ay haystaan. Dhalinyaradii maanta 80% dad waxbartay waaye oo jaamacada kasoo baxay. Marka dhalinyarada xaggooda iyaga naftooda waxaa laga rabaa inay dadaalaan oo dalkooda ay u shaqeeyaan oo aysan tahriibin oo naftooda aysan halaagin, xooggooda ay maanta ay haystaan dalkooda ay u shaqeeyaan.
Maxamed Aadan Maxamed oo isna ah wasiir ku-xigeenka warfaafinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa isna aaminsan hal abuurka dhalinyarada inuu yahay awood lagu gaari karo soo kabashada maamulka iyo guud ahaan dalka.
99% golaha wasiirada Koonfur Galbeed waa dhalinyaro. Dhalinyaradana waxay noqdeen inay kugu ragaadiyay markii hore dagaaladii sokeeye, laakiin ay dib kabasho u sameeyeen aqoontooda, kartidooda ay dib intay isugu keeneen loo arkay inay hogaamin karaan waddanka. Marka waxaad kugu filan tusaale in golaha wasiirada maanta lagu aaminay dowladda Koonfur Galbeed inay yihiin dhalinyaro. Sanad iyo barki hadda aan shaqeynaynay waxaad u jeedaa in isbeddel badan la sameeyey, dhalinyarada ay noqdeen dhalinyaro u diyaar ah inay hogaamiyaan waddankooda.
Inkastoo dhalinyaro badan ay fursado heleen, haddana waxaa jiro dhalinyaro kale oo aan fursado helin, kuwaasi oo aan weli rajo dhigin.
Anoo maahay Cabdulaahi Aadan Maxamed Iriiso Ulerow. Dhalinyarada datigeek waddankan bahiyu madaxweynaha Koonfur Galbeed iyada dhalinyarada antihegeli xukumaddii goray isu dhisaay dhalinyaro ka dhaki oo waxbarati baarlamaanka Koonfur Galbeed hoob dhasoo shay la deeri dhalinyaro ka dhaki dadkii siyaasadda hilibaane weydiiyay kumudahay nasiibka imanaga hilibaan, laakiin hadana maquursada hoob ilaahay weydii doon leh walwalba may kumiyinsina Koonfur Galbeed oo horumartay walwalba maynin kumiyinsina Koonfur Galbeed oo horumar diirtan iyo muhiimnin ah lankii shaqo ilaahay in biin safayl aan shaqo ki kale antu kor walan walaha la doona.
Wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya inta badan waxay abaabushaa kulamo iyo ciyaaro kala duwan oo dhalinyarada lagu dhiirigelinayo si ay uga qayb qaataan horumarka deegaankooda. La taliyaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Koonfur Galbeed Soomaaliya Sid Cali Abuukar Baafe ayaa isna sheegay dhalinyarada oo la horumariyay inay tahay Koonfur Galbeed waddada ay ku gaari karto horumar iyo soo kabasho.
Dabcan sidaan wada ognahay, dhalinyaradu waxay udub dhexaad u yihiin dhammaan bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan reer Koonfur Galbeed. Sidoo kale Soomaaliya lambarka dhalinyarada waxaa lagu qiyaasaa inay ka yihiin bulshada inay ka yihiin 75%, taasoo ah awood aad u weyn ama hanti qaran oo aan dhihi karo. Dhalinyaradu waxaa looga faa'iidaystaa ama fursada ahaan looga faa'iidaystaa inay ka qayb qaataan nabad dhisidda, ka shaqeynta amniga waxa wada ognahay waa dadka amni darada ka shaqeeya inta ugu badan waa dhalinyaro oo looga faa'iideystay wada khaldan marka fursadaha jira dhalinyarada in looga faa'iideystay tahay dhalinyarada in wadada saxda ah lagu hago inay ka shaqeeyaan amniga ka shaqeeyaan arrimaha horumarinta bulshadooda dhaqan iyo dhaqaalaha inay ka shaqeeyaan ayaa loo isticmaali karaa
wuxuu kaloo sid cali baafi xusay in wasaaraddu ay dhalinyarada u qabato kulamo joogto ah oo lagu wacyigelinayo maadaama dhalinyarada ay yihiin buu yiri udub dhexaadka rajada iyo nabadda soomaaliya
kulamada dhalinyarada loo sameeyo inta ugu badan waa kulamo baahiyahooda ay ka imaadeen dhalinyarada ujeedadiisuna ay tahay in dhalinyarada ay ku dhex gorfeeyaan caqabadaha ka haysto hadday tahay ka qaybgalka siyaasadda hadday tahay ka qaybgalka hanaanka go-aan qaadashada hadday tahay heer gobol heer degmo iyo heer state ama maamul goboleed sidii dhalinyarada markaas ay usoo gudbin lahaayeen caqabadaha ka haysta isla ayaga haddana inay soo gudbiyaan sida ay u arkaan in caqabadahaas looga gudbi karo iyadoo wasaaraddu ay ka saacido in talooyinka ay soo jeediyaan la gaarsiiyo xafiisyada ay ku qotanto ama ku socoto
30 sano oo dagaalo iyo qalalaaso siyaasadeed ee waddanka soomaaliya ka jireen waxaa hadda muuqanaysa dhalinyaro badan oo wax bartay inay fursado u heleen shaqooyin iyo ka qaybgalka siyaasadda si kastaba ha ahaatee arrimahani ayaa kusoo beegmaya xilli maalin ka hor adduunka laga xusay maalinta caalamiga ee dhalinyarada adduunka oo ku beegneed 12 Agoosto mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
inkastoo dowladda dhexe ee kenya ay ballan qaaday inay dhisi doonto haddana waxaa weli dayac iyo burbur aawadii u xiran waddada tagta xaafadda madiina ee magaalada gaarisa waxgaradka deegaanka ayaa sheegay in dhibaato baana ay ka jirto isu socodka dadka iyo gaadiidka wariyeena maxamed faarax shire ayaa gaarisa noogu soo diray warbixintan
waxgaradkan iyo odayaashan isaga soo kala baxay xaafadaha kala duwan ee degmada madiina ee bartamaha magaalada gaarisa waxay sheegeen inay dhibaato ku qabaan isku socodka guud ee degmadaasi waxgaradka waxay sidoo kale ku dareen in wadooyinka dhammaan degmadaasi soo gala ay xiran yihiin tooga waaweyn ee dhinacyada iyo dhexmara xaafadda madiinana ay khatar ku hayaan xilli horaan wadooyinkaasi ay burbureen waxayna saxaafadda usoo bandhigeen habka wadooyinkaasi ay u burbursan yihiin
anigu waxaa la yidhahdaa cabdullaahi sharif xasan sharif cabdullahi baa la yidhahdaa buule madiina togi malahay meesha wasigan hadda loo bixiyay magaca loo bixiyay togi malahayy biyaha ku shubahay ganaan mar ku shubahay baa nalagu xiray dooga oo kolley un dhacday bini aadan unbaana yeelay togi asaga markii la xiray barabara saafey oo meesha marahay baa tog noqday oo biyihi kusoo gadoomeen biyihii asaga ahaa intaasoo joh bay dumiyen intaasoo deer bay dumiyeen oo dhaax bay dumiyeen barabarihii wuxuu noqday la god o weliba jeexan oo dam ah waa barabarihii gaadida ku socotay ee magaalada lagu arhay bulcadaan marahay oo raggii beriga lasoo doortay doo hore waxay makhaati ka yihiin oo kambeynkooda lagu kambeyn gelin jiray oo gaarida ay mari jirtay baa lugluguma marahay hataa lugluguma marahayo hadda waxaan yeeli doonaa ilahay barin ilahay ridi kuwa naan dhaqnay aan dhihi doonaa ma maqlaysaan waxaan ka cabsaa ilahay keena male waa runtii been mashiigahay idinka been shiiga waa cabsadaa been mashiigahay run baa shiigaya maxaan doonahaynaa cali bunu ka bilow aadan bari ku xajisi waxaan ka hooseeyaa dhun ku sheekay weliba adin ma dhahay wamre ku yahay waxaan rabaa ani oon leeyahanka maanta inta ka dambayso arrintaana in la xil iska saaro
odayaashan iyo waxgaradkan ayaa waxay sheegeen laayo haatan naysan jirin dowlad ama cid si iskeeda isu soo xilqaantay wadooyinkaasina wax ka qabanayso cabashana waxay ka muujiyeen in dowladdu ay tahay mid ilowday
baraha la yidhaahaa duqeyda buulo madiina baan ka mid ahay haddii dowladdii lagu soo carar lahayay dowladdii ay noqoto cararkaadiba ay dugaagga kaa ridi weyd horta dhibkeeday leedahay maanta waxay taagan tahay meydkii meelaha marsana ma laha waxaana nagu khalifahayo haddii meydkii meelaad marsanayso baabuurkii uu kuusoo galahay ba uusan jirin inaad cabato oo dowladda aad u cabato xaq baad u leedahay annaga waan aragnay arrintii waan tagnay meel la arkaba waan geynay meel la arkaba waan geynay codsiga annaga iyo xaanshimaha annaga meel la arkaba waan geynay annagoo dadweyne isku duuban eh annaga dadweynaan nahay berina waa naloo baahan shalayna waa naloo baahnaa haddana waa naloo baahan doonaa waxaan rabnaa dadweyne dowladdiyay inaad wax naloo qabto
dowladda dhexaya horaan waxay sheegtay in laba waddo oo waaweyn oo laami ay dhexmari doonaan bartamaha xaafadda madiina walow mashruucyadaasi laayo haatan aysan ka bilaabanin balse waxgaradkan ayaa waxay ka caabanayaan wadooyinka kale ee suurtagalnimada dhexmari kara xaafadaha ee wadooyinkaasi halbowlaha u ah xaafadaha
waxaan rabnaa jidkan waa wastageed meesha wastageedale anigana cabdilabar baa la yidhaahaa dowladda waxaan ka codsanaynaa meeshan inay naga dhisto oo inloo hagaajiso derjaan inooga dhigto mid meelaan marsanaan la'nahay meeshan waxaa nagu rafaadiyey biyaa nagu rafaadiyey annaga ay goor saxirnay haddana jid la'aan baan nasaaka meelkii dhintay gacan baan ku soo qaadannay jidka waa naga xiray jidkana buul cadaan buu ka dhacay wuu saafay garaysay waa jid saafay leh arrintaas wayna dhibaysaa jidkana in laga hagaajiyaan rabnaa codsi baan nahay dowladdaan codsanaynaa madaxweynaha ka mid eh oo gafanahay waan codsanaynaa baryo wey meed meelaan barsan laanlaan biyahan maxaa rabnaa ayagana beeg weyn oo saddex injis in loo soo geliyo ama afar injis amba fo ama saddex loola soo geliyo aan noolaanno dad dowladdiisa hoos jooga aan noqonno sidaan aan baryaynaa codsi baan ahay wasigeed baana taagnay anigana cabdidhabar baa la yidhaha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Shaki kuma jiro in dadka ku dhaqan gobolkan si iskooda siyaalo kala duwan ay ugu soo kala degeen magaalooyinka waaweyn Wajeer iyo Garissa iyo Mandera. Xilliyadii kala duwanaa ee deegaanadaasi la degayeyna dowladihii soo dhaafay ahaayeen kuwa mugdi geliyey ay la imaadaan qorsho wadooyin iyo weliba habraaca deegaanka loo degayo dejiyo. Waana inta badan dadka deegaanku waxay cabasho ka muujinayaan habka dhanka kalena shacabku ay yihiin kuwa mar walba gadafka ku dhufta awaamiirta ka soo baxda dowladda xilliyada iyagu guryaha dhisanayaanna ay yihiin kuwa xira biyo mareennada iyo wadooyinka rasmiga dowladdu ay ugu talageli lahayd in hal wadooyin laga sameeyo. Maxamed Farashire, VOA, Garissa.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kulana soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shaaca ka qaaday heshiis uu ku tilmaamay mid taariikhi ah oo ay isla gaareen ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo dhaxal sugaha iskutaga Imaaraadka Carabta Maxamed bin Zayed, kaasi oo ay ku heshiiyeen labada dhinac in markii ugu horreysay taariikhda ay si rasmi ah u yeeshaan xiriir diblomaasiyadeed.
I hosted a very special call with two friends, Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel and Crown Prince Mohammed bin Zayed of the United Arab Emirates, where they agreed to finalize a historical peace agreement. Everybody said this would be impossible.
Waxaan marti geliyay wada hadal gaar ah oo dhexmaray saaxiibadeeda kala ah ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu iyo dhaxal sugaha Imaaraadka Carabta Maxamed bin Zayed. Waxa ay ku heshiiyeen inay dhammaystiraan oo ay dhaqan geliyaan heshiis nabadeed oo taariikhi ah. Cid walba waxay hore u saadaalisay inaysan arrintaas suurtagal ahayn, laakiin waad ogtihiin Maxamed bin Zayed waa hogaamiye miisaan culus kula Bariga Dhexe. 94 sano kadib waxaa labada dal ay yeelanayaan xiriir diblomaasi u buuxa.
Haddaba muxuu yahay heshiiskan isla gaareen Imaaraadkii Israa'iil? Maxaase ugu muhiimsan qodobada ay ku heshiiyeen? Waxaa arrintaasi noo faahfaahinaya Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka, kuna sugan magaalada Washington DC ee xarunta dalkan Mareykanka.
Dowladda Mareykanka, administration-ka Donald Trump, in badan buu ka shaqeynayaan in ay wadahadal nabadeed ka shaqeeyaan oo Bariga Dhexe ka dhaca. Shalay waxaa la soo saaray warmurtiyeed oo ku saabsan heshiis dhex maray dowladda Imaaraadka Carabta iyo dowladda Israa'iil, heshiiskaasoo markii ugu horreeyey samayn doono oo road map haysta oo samayn doono in cilaaqaad rasmi ah dowladda Imaaraadka Carabta iyo Israa'iil yeeshaan, in xagga caafimaadka, xagga dhaqaalaha iyo xagga waxbarashada ay si aad isu dhexgalaan labada dowladood, iyo inay safaarado labada dal kala geeyaan dalalkooda. Waxaa la isdhaafsaday ugu muhiimsan waxaa weeyaan dowladda, waxaan ognahay xukuumadda Benjamin Netanyahu, in ay tilaabo aad u adag sanadkan qaaday oo Falastiiniinta cunaqabateyn aad u weyn oo dhulkii West Bank lagu darsanayay ee Israa'iil qaadatay ee xoog ugu soo dartay dowladda Israa'iil. Waxaa la isdhaafsanayaa Sheekh Maxamed bin Zayed Al Nahyan, Twitterkiisa wuxuu ku soo qoray shalay arrimaha, wuxuu ku soo qoray in dowladda Israa'iil ogolaatay inay dhulkii ee Falastiiniinta ka haysatay ee dhanka qarbiga daanta galbeed ay u celin doonto Falastiiniinta, halka Israa'iil ka sheegtay in ay xiriir toos ah rasmi u bilaabmay dowlado badan oo carbeedna ay wadadaas ku soo socdaan dhawaan.
Dhinaca kale, Iswiidiinta taagan ayaa ah saameyn intee le'eg ayuu heshiiskan ku yeelan doonaa Bariga Dhexe iyo dunida Islaamka? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Cabdinuur Faarax oo ah aqooniyahan ka faallooda arrimaha dunida Islaamka, kuna sugan dalka Brazil.
Waxaan isleeyahay aniga aragtidayda waxaa ka dhalan karaa dowlado kale oo carbeed ama khaliis ku yaala inay iyaguna sidaan oo kale xiriir diblomaasiyadeed la samaysan doonaan Israa'iil, tanina ay goboldhig u noqon doonto in wadamo inkastana oo diidana in Israa'il ay dawlad tahay inay dawladnimo aqoonsadaan. Haddii aan arrintaasi sababeeyo, Israa'il waxay ku dhex taalaa Carab, waa wadan kobciyay dhaqaalihiisa iyo ciidankiisa iyo sanadiisa. Wadamada muslimiinta iyo wadamada carabtana wax istaraatiijiyada oo midaysan oo aan ka ahayn inay inkirsan yihiin dawladnimadooda, dawladnimada Israa'il ma jirto. Ma jirto hannaan lagu hor istaagi karo ama ay ku hor istaageenba dawladnimada iyo awoodda Israa'il leedahay. Mana jirto dawladaha Islaamka barnaamij ay ka midaysan yihiin oo ay ku hor istaagi karaan ama ciriiri ku gelin karaan Israa'il inay dawlad tahay. Sidaa darteed aniga waxaan u arkaa keliya awoodda muslimiintu ay haystaan ama ay leeyihiin ama carabtu ay matkana hayaan oo ah in aan loo aqoonsan dawladnimada Israa'il keliya waxay ku kooban tahay waa inkiraad weeye. Xitaa waxa weeye ummadan oo shacaba oo Falastiina oo dhulkooda Israa'il haysato oo maalin kasta la xasuuqo oo matkana lagu sameeyo matkana xasuuq ayaan dawladaha carabtu waxba ka sameyn. Marka aniga waxaan aaminsanahay inay joogaan xilligii ay xiriir diblomaasiyad ma ahan aqoonsan lahayn xataa dhanka kale Imaaraadku sida anigu ay ila tahay yacnaha wuxuu lumiyey wadamo badan oo muslimiinta xiriirka ula lahaa. Haddaan tusaale yar kuu soo qaaday wadanka Yemen oo kale, Soomaaliya oo kale, iyo Qatar oo ay ku wada yaalaan Khaliijka. Marka Imaaraadku wuxuu baadigoob ugu jiraa sidu saaxiib u heli lahaa. Marka mufanaha kale khareeraatee inuu Israa'il xiriir diblomaasiyad la sameeyo dantiisu ka arkay, waxaana ila tahay dawlado kale oo Imaaraadka uu heshiis uu saleeyay oo muslimiina ama carabba inuu ku riixi doono inay sidaan oo kale sameeyaan.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoo wadi barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tani kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
markana ku soo dhawaada codkii macaana fanaanka Cabdi Baadil iyo heestii Maryan.
intaasna waxaa ku dhan idaacaddeena aroornimo waxaa idin soo jeedinaya Jacfur Kukaay iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray. Dhinaca isku dubaridkana wuxuu ahaa Bashir Abikar. Taalmarkala ku mid doonno waxaa dhammaantii bedelanahay. Sida ayuu nabadgelyo.
Hadalkii lagu baray macnaheeda jacaylka dulkidaa.